วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสเปนยืนยันพบเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีตั้งครรภ์รายแรกของยุโรปงานฉลองใหญ่ประจำปีของเมืองโคโลนในเยอรมนี Women Street Carnival วันแรกผ่านไปด้วยดีแม้มีรายงานว่าอาจมีการก่อการร้ายสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันจะขึ้นดีเบตแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกในคืนนี้ก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ในสัปดาห์หน้าในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องผลกระทบของการที่สหรัฐทำข้อตกลงเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับฟิลิปปินส์รายงานเรื่องอุปสรรคของข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่รออยู่หลังจากเพิ่งมีการลงนามความร่วมมือในวันนี้ที่นิวซีแลนด์รายงานสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ซึ่งเชื่อว่าพบบ่อยกว่าที่เข้าใจกันในคนอายุต่ำกว่า50ปีปิดท้ายด้วยรายงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ที่จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้นะครับรวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มาพร้อมกับซูเปอร์โบว์ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสเปนยืนยันพบเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีตั้งครรภ์ผู้หนึ่งซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสตรีตั้งครรภ์ในยุโรปกระทรวงสาธารณสุขของสเปนมีแถลงการว่าสตรีชาวสเปนผู้นี้ติดเชื้อระหว่างเดินทางไปโคลัมเบียโดยเธอตั้งครรภ์ได้ราว 4-6 เดือนนอกจากนี้สเปนยังพบผู้มีอาการคล้ายกับผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าอีก6คนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่เกิดการระบาดเช่นกันนะครับได้แก่ประเทศในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้รวม26ประเทศทางด้านสถาบันสาธารณสุขโคลัมเบียกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าปัจจุบันโคลัมเบียมีจำนวนผู้ติดเชื้อซิก้าราว 22,297 คนในจำนวนนี้ 2,116 คนเป็นสตรีตั้งครรภ์สาธารณสุขโคลัมเบียได้มีแถลงการมาตั้งแต่วันที่30มกราคมแนะนำให้สามีภรรยาที่ตั้งใจจะมีบุตรให้ชะลอออกไปอีกราว 6-8 เดือนนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่พบวิธีรักษาเชื้อไวรัสซิก้าแต่ว่าผู้ผลิตยาหลายบริษัททั่วโลกก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนให้ได้นะครับบราซิลรายงานผู้ติดเชื้อซิก้ารายแรกเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจากยุงและมีผลให้เกิดโรคที่เรียกว่าไมโครเซฟาลีในเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์มารดานะครับซึ่งจะทำให้ศีรษะเล็กผิดปกติซึ่งจนถึงขณะนี้พบเด็กที่เป็นโรคไมโครซิฟิลิสในบราซิลแล้วมากกว่า 4,000 คนแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังงุนงงก็คือทำไมโรคนี้จึงแทบไม่เกิดในประเทศอื่นในละตินอเมริกาที่มีการระบาดของเชื้อซิก้าเช่นกันนะครับข้ามไปที่เยอรมนีครับเจ้าหน้าที่เมืองโคโลนกล่าวว่างานฉลองประจำปี Women Street Carnival วันแรกผ่านไปด้วยดีนะครับแม้มีรายงานว่าอาจเกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามงานฉลองแบบ Street Carnival ที่จะใช้เวลา5วันนี้เริ่มต้นด้วยธรรมเนียมฉลองที่เรียกว่าไวเบร์ฟาสนักเพื่อระลึกถึงวันที่ผู้หญิงขึ้นปกครองเมืองโคโลนแห่งนี้โดยจะมีต่อเนื่องไปถึงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับทางการเมืองโคโลนเพิ่งได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่อีก2เท่าจากปีที่แล้วเป็นมากกว่า 2,000 คนเพื่อคอยตรวจตราสอดส่องความปลอดภัยหลังจากที่มีเหตุการณ์ทำร้ายทางเพศหลายครั้งต่อผู้หญิงหลายคนเมื่อช่วงงานฉลองวันปีใหม่ที่ผ่านมาในวันพฤหัสบดีตำรวจเยอรมันได้จับกลุ่มตัวชาวแอลจีเรียอย่างน้อย2คนนะครับที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามโดยการจับกลุ่มมีขึ้นที่บ้านพักผู้ลี้ภัยในกรุงเบอร์ลินตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาวางแผนโจมตีและคุกคามความปลอดภัยของเยอรมนีในช่วงที่กำลังมีงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ดังกล่าวนะครับอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐระบุว่าจำนวนนักรบกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย ลดลงมากคืออยู่ที่ประมาณ 19,000 ถึง 25,000 คนจากที่เคยคาดไว้ว่าอยู่ที่ระดับ 20,000 ถึง 32,000 คนอย่างไรก็ตามรายงานพบว่าจำนวนนักรบกลุ่มรัฐอิสลามในลิเบียกำลังเพิ่มขึ้นนะครับคืออยู่ที่ประมาณ 5,000 คนจากที่เคยประเมินไว้ที่ 2,000 ถึง 3,000 คนโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าตัวเลขนักรบรัฐอิสลามที่ลดลงในอิรักและซีเรียแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐและว่าทางสหรัฐทราบดีว่าขณะนี้กลุ่มรัฐอิสลามกำลังพยายามขยายอิทธิพลเข้าไปในลิเบียและอัฟกานิสถานด้วยนะครับข้ามาทางเอเชียนะครับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ซึ่งสืบเนื่องมาจากการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนเหนือหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้โดยหลายประเทศรวมทั้งจีนได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมาซึ่งก็ทำให้สหรัฐเริ่มส่งกำลังทางเรือเข้าไปลาดตระเวนในบริเวณที่มีความขัดแย้งรวมทั้งแสวงหาฐานทัพสำหรับการส่งกำลังบำรุงเพื่อปฏิบัติการดังกล่าวด้วยเมื่อปีที่แล้วสหรัฐทำความตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันประเทศกับฟิลิปปินส์ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างและส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวฟิลิปปินส์ผู้สื่อข่าวซีโมนออร์แลนไดส่งรายงานวิเคราะห์มาจากจังหวัดปาลาวันและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ตามข้อตกลง Enhanced Defense Cooperation Agreement จะมีทหารสหรัฐผลัดเปลี่ยนเข้าไปประจำการตามฐานทัพต่างๆในฟิลิปปินส์รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะทางการทหารฟิลิปปินส์อธิบายว่าสหรัฐจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆใกล้มือสำหรับใช้ในยามที่เกิดหายนะภัยโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นปีละราวๆ20ลูกโดยเฉลี่ยส่วนทางการสหรัฐอธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งกำลังทหารหมุนเวียนในฟิลิปปินส์ว่าข้อตกลงฉบับนี้ช่วยเพิ่มสมรรถนะสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้อย่างรวดเร็วและเป็นการให้การสนับสนุนโครงการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยด้วยค่ะศาลสูงของฟิลิปปินส์ได้มีมติสนับสนุนข้อตกลงฉบับนี้ปลายปีที่แล้วนะคะแต่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการมีกำลังทหารสหรัฐในฟิลิปปินส์ช่วยสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนโดยเฉพาะคำกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนเหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดนอกจากจีนและฟิลิปปินส์แล้วประเทศอื่นๆในเอเชียที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้รวมถึงบรูไนมาเลเซียไต้หวันและเวียดนามในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาจีนได้ถมที่ในทะเลสร้างเกาะขึ้นมาใหม่อย่างน้อย2แห่งขณะเดียวกันสหรัฐได้ส่งเรือรบเข้าไปภายในบริเวณ12ไมล์ทะเลซึ่งเท่ากับ22กิโลเมตรของหมู่เกาะที่กำลังมีความขัดแย้งแย่งที่กันความมุ่งหมายของสหรัฐในการส่งเรือรบเข้าไปในบริเวณดังกล่าวก็เพื่อปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือนะคะส่วนผลกระทบความเคลื่อนไหวในระดับนานาชาตินี้มีต่อประชาชนชาวฟิลิปปินส์แตกต่างกันไปตามฐานะทางเศรษฐกิจบรรดาชาวประมงที่ทำมาหากินอยู่ใกล้ฐานทัพเรือที่อ่าวอุลูการในจังหวัดปาลาวันพบว่าชีวิตการหาปลาไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนเพราะถ้ามีเรือของกองทัพเรือฟิลิปปินส์จอดท่อสมออยู่ที่อ่าวชาวประมงเหล่านี้จะออกเรือผ่านเรือรบไปทะเลไม่ได้แต่ที่อ่าวซูบิกซึ่งห่างขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือธุรกิจกำลังรุ่งเรืองซูบิกซึ่งเคยเป็นฐานทัพเรือใหญ่ของสหรัฐในอดีตเวลานี้เป็นท่าเรือระดับนานาชาติของฟิลิปปินส์สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ราวๆ 120,000 ตู้ในปีที่แล้วแล้วก็ยังเป็นจุดแวะเยี่ยมเยือนของกองทัพเรือสหรัฐอย่างสม่ำเสมอด้วยผู้บริหารการท่าเรือซูบิกเบย์ของฟิลิปปินส์บอกว่าการเยี่ยมเยือนของกองทัพเรือสหรัฐช่วยทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตขึ้นคิดเป็นมูลค่าราวๆ500ล้านดอลลาร์นะคะและว่านอกจากจะมีที่พอรับเรือรบของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ด้วยแล้วซูบิกเบย์ยังมีท่าอากาศยานที่ยังไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะในขณะนี้ทางการทหารใช้เก็บเครื่องบินขับไล่อยู่ ไว้บริการให้ได้อีกด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวเลือกตั้งในสหรัฐกันต่อครับผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่เหลืออยู่เพียง2คนตอนนี้คือสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันจะขึ้นเวทีอภิปรายหรือดีเบตแบบตัวต่อตัวที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ในคืนวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่คู่นี้ดีเบตกันแบบตัวต่อตัวก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบไพรมารีที่นิวแฮมป์เชียร์ในวันที่9กุมภาพันธ์นี้เวลานี้สว.แซนเดอร์สมีคะแนนนำอดีตรัฐมนตรีคลินตันมากกว่า16จุดในรัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับจากผลสำรวจของ Real Clear Politics แต่เชื่อว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันจะใช้โอกาสในการดีเบตในค่ำคืนนี้เพื่อลดช่องว่างดังกล่าวหลังจากที่เพิ่งชนะอย่างฉิวเฉียดที่รัฐไอโอวาเมื่อต้นสัปดาห์ในส่วนของพรรครีพับลิกันผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักข่าว CNN ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งพ่ายแพ้ให้กับสว.เท็ดครูซที่รัฐไอโอวามีคะแนนนำที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่ 29% นะครับรองลงมาคือสว.มาโครูบิโอ 18% ส่วนสว.เท็ดครูซมีคะแนนตามมาที่3นะครับที่ 13% ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น80จุดปิดที่ 16,417 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 4,509 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 1,915 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,156 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท61สตางค์นะครับครับและประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก12ประเทศได้ลงนามความร่วมมือเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่การประชุมในนิวซีแลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามความร่วมมือดังกล่าวยังจะต้องเจออุปสรรคที่รออยู่ไม่น้อยทีเดียวติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวมิวอาเซกาซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้กรอบการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership จะนำไปสู่กลุ่มการค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผู้แทนจากทั้ง12ประเทศลงนามความร่วมมือดังกล่าวไปแล้วที่การประชุมในประเทศนิวซีแลนด์วันนี้กลุ่ม TPP ประกอบด้วยออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์เวียดนามและสหรัฐนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมของประเทศเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ40ของขนาดเศรษฐกิจโลกผู้แทนการค้าของสหรัฐไมเคิลฟอร์แมนกล่าวว่าความร่วมมือนี้จะนำประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาให้กับอเมริกามูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในแง่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
I'm confident at the end of the day because of the strong benefits to the US economy which have been estimated to be over $130 billion a year.
เขากล่าวได้ว่าตนมั่นใจว่าผู้แทนในสภาอเมริกันน่าจะเห็นประโยชน์ดังกล่าวและสนับสนุนความตกลงการค้านี้หลังจากการลงนามในวันพฤหัสบดีที่ประเทศนิวซีแลนด์ประเทศสมาชิก TPP ต้องนำเรื่องนี้เข้าสภาของตนเพื่อการลงมติต่อไปนะครับสำหรับประธานาธิบดีโอบามาซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นำประเทศเป็นปีสุดท้ายการกระชับความร่วมมือกับประเทศต่างๆเหล่านี้เป็นผลงานหนึ่งที่ชี้ว่าสหรัฐพยายามทวงดุลอิทธิพลของจีน TPP จะนำไปสู่การลดภาษีและการเปิดโอกาสให้สหรัฐขายสินค้าไปประเทศต่างๆได้มากขึ้นและยังช่วยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับทั่วกัน อย่างไรก็ตามเกิดเสียงประท้วงจากนานาประเทศนะครับเกษตรกรในชิลีกังวลว่า TPP อาจจะทำให้เกิดผลกระทบด้านมาตรฐานเทคโนโลยีชีวภาคและที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียมีผู้อ้างว่าสหรัฐนั้นต้องการควบคุมเศรษฐกิจของมาเลเซียผ่านความตกลง TPP และที่สหรัฐเองก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับนักวิจารณ์กล่าวว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ TPP จะตกอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่มากกว่ากิจการเล็กๆและคนอเมริกันโดยทั่วไปและกลุ่มสหภาพแรงงานบอกว่า TPP หักหลังคนงานอเมริกันและธุรกิจที่ไม่มีทางแข่งขันเรื่องค่าแรงกับประเทศอื่นๆใน TPP ที่อัตราค่าแรงต่ำกว่าสหรัฐนะครับแต่ผู้แทนการค้าไมเคิลฟอร์แมนบอกว่าสหรัฐนั้นจะสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศที่สำคัญเพราะสิ่งกีดกั้นทางการค้าจะลดลงอย่างมากเช่นสำหรับตลาดญี่ปุ่นเวียดนามและมาเลเซียเป็นต้นภายหลังจากการลงนามที่นิวซีแลนด์ในระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ประเทศต่างๆน่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย2ปีในการสรุปและนักการเมืองสำหรับหลายประเทศคงจะต้องใช้เวลานานที่จะพิจารณารายละเอียดของข้อตกลงนี้นับหลายพันหน้านักวิเคราะห์คาดนะครับว่าการลงมติของสภาอเมริกันในเรื่อง TPP นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะอ่านรายงานในวันนี้หรือว่าฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ YouTube ครับมาติดตามรายงานสุขภาพกันต่อนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่ามะเร็งลำไส้พบในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีบ่อยกว่าที่เคยเข้าใจกันติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Cancer ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ทุก7คนจะมีอย่างน้อย1คนที่อายุต่ำกว่า50ปีค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า50ปียังมักจะเป็นมะเร็งลำไส้ในระยะรุนแรงกว่าผู้ป่วยที่อายุสูงกว่าในการศึกษานี้นะคะทีมนักวิจัยศึกษาคนไข้ทั้งหมด 260,000 คนที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ในระหว่างปีค.ศ. 1998และ2011ค่ะการศึกษานี้พบนะคะว่า 15% ของจำนวนผู้ป่วยในการศึกษาเป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า50ปีค่ะอย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่อายุน้อยกว่า50ปีเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้นานกว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่อายุมากกว่าและมีโอกาสน้อยกว่าที่มะเร็งจะกลับคืนเนื่องจากได้รับการบำบัดคุณสมานธาเฮนเดรนรองศาสตราจารย์ด้านการผ่าตัดที่มหาวิทยาลัย University of Michigan ในแอนฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นสมาชิกทีมนักวิจัยนี้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Tampa Bay Times ว่าค่อนข้างแปลกใจที่พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้อายุน้อยจำนวนมากค่ะคุณเฮนเดรนกล่าวเสริมนะคะว่าพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่อายุ 30-40 ปีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะบรรดาแพทย์มักแนะนำให้คนทั่วไปตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เป็นประจำหลังจากอายุครบ50ปีนะคะแต่ว่าคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้จะได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เป็นประจำตั้งแต่อายุครบ40ปีค่ะในการให้สัมภาษณ์กับ CBS News คุณเฮนเดรนกล่าวว่าผลการศึกษานี้ควรเป็นคำเตือนทางสุขภาพให้แก่คนทั่วไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการปรับข้อแนะนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้แต่อย่างใดค่ะสมาคมมะเร็งอเมริกันชี้ว่ามะเร็งลำไส้เป็นสาเหตุให้คนอเมริกันเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ3เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆและคาดว่าจะเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตมากกว่า 49,000 คนในปีนี้ค่ะอาการที่พบบ่อยมากที่สุดของมะเร็งลำไส้คือพบเลือดสีคล้ำในอุจจาระและคุณเฮนเดรนกล่าวว่าลักษณะของอุจจาระที่มีขนาดเล็กลีบบางรูปร่างเหมือนแท่งดินสอก็มักจะสอว่าเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะและหากมีอาการน้ำหนักตัวลดร่วมด้วยก็สอได้นะคะว่าอาจจะเป็นมะเร็งชนิดนี้ทางด้านคุณแอนดรูชานรองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ดในบอสตันกล่าวว่ายังไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมมะเร็งลำไส้จึงเริ่มเกิดมากขึ้นในคนที่อายุน้อยกว่า50ปีค่ะ ขากล่าวว่ายังอธิบายสาเหตุไม่ได้ค่ะและตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากการวินิจฉัยที่ดีขึ้นแต่ว่าเป็นตัวเลขของผู้ป่วยที่สูงขึ้นจริงๆเขาอธิบายว่าอาจจะมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้คนอายุน้อยเป็นมะเร็งลำไส้กันมากขึ้นก็ได้ค่ะเขากล่าวเสริมว่ามะเร็งลำไส้ก็เหมือนกับมะเร็งชนิดอื่นๆที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ความอ้วนนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าและการขาดการออกกำลังกายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องการรักษาความปลอดภัยในซูเปอร์โบว์ครั้งที่50นะครับมีข่าวอีกสักข่าวนะครับตำรวจเนเธอร์แลนด์กำลังทดสอบแนวคิดใหม่ในการป้องกันโดรนผิดกฎหมายด้วยการใช้นกล่าเหยื่ออย่างนกอินทรีนะครับปริมาณการใช้เครื่องบินแบบไร้คนขับหรือโดรนกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในเนเธอร์แลนด์และบางครั้งเทคโนโลยีนี้ก็สร้างความรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อผู้คนทั่วไปด้วยเหตุนี้ตำรวจเนเธอร์แลนด์จึงเกิดแนวคิดร่วมมือกับบริษัทแห่งหนึ่งฝึกฝนนกอินทรีและนกล่าเหยื่ออื่นๆเพื่อใช้อุ้งเล็บโฉบเอาโดรนขนาดเล็กไปทิ้งหรือเอาไปเก็บนะครับหัวหน้าตำรวจที่กรุงเฮกระบุว่าสัญชาตญาณดิบของนกอินทรีสามารถนำมาใช้อย่างได้ผลในการโจมตีโดรนขนาดเล็กเหนือพื้นที่ที่มีการห้ามใช้โดรนเช่นหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลและตามสถานที่จัดมหกรรมต่างๆที่มีฝูงชนจำนวนมากอย่างไรก็ตามพบว่ามีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับสำหรับการโฉบโดรนขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการติดตามจับกลุ่มโดรนที่ใช้ในการขนส่งยาเสพติดหรืออาวุธได้อีกด้วยนะครับตำรวจเนเธอร์แลนด์จะทำการตัดสินใจภายในปีนี้ว่าในที่สุดแล้วจะนำนกอินทรีมาใช้ในการจับโดรนจริงๆหรือไม่นะครับเสียดายนะครับที่แนวคิดในใช้นกอินทรีจับโดรนที่ว่านี้ยังมาไม่ถึงอเมริกาไม่เช่นนั้นอาจจะได้เห็นนกอินทรีหลายตัวโฉบเฉี่ยวอยู่เหนือสนามลีไวสเตเดียมในแถบซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแต่แม้จะไม่มีนกอินทรีกองทัพอากาศสหรัฐก็จะส่งเครื่องบินรบหลายลำไปบินในบริเวณนั้นเพื่อตรวจการซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยในซูเปอร์โบว์ครั้งนี้นะครับสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆมีอะไรบ้างและภัยคุกคามประเภทไหนที่ทางการเจ้าหน้าที่อเมริกันจะคอยจับตาดูเป็นพิเศษคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานมาเสนอครับ
ค่ะซูเปอร์โบว์ครั้งที่50วันอาทิตย์นี้จะมีขึ้นที่ Levi's Stadium เมืองซานตาคลาร่าใกล้นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีเจจอห์นสันของกระทรวงรักษาความมั่นคงภายในประเทศออกมากล่าวว่าในขณะนี้ไม่พบเห็นภัยคุกคามที่เชื่อถือได้ที่มุ่งเป้าไปที่ซูเปอร์โบว์50โฆษกของสมาคมฟุตบอลแห่งชาติหรือ National Football League ผู้จัดการแข่งขันก็มีถ้อยแถลงอย่างเดียวกันออกมาแต่ในขณะเดียวกันทางการเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับรัฐและระดับชาติถูกระดมกำลังไปรักษาการในจำนวนที่เกือบทำลายสถิตินะคะขณะเดียวกันรายงานข่าวของสำนักข่าว Fox News กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่จับตาดูเป็นพิเศษคือการจู่โจมตีแบบ Lone Wolf ซึ่งเป็นการโจมตีแบบผู้ก่อการร้ายโดยบุคคลที่ตั้งใจทำขึ้นเองเพื่อสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายนะคะแต่มีมาตรการหนึ่งที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยให้กับมหกรรมกีฬาประจำปีนี้คือห้ามการบินของเครื่องบินทั้งหมดรวมทั้งโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับในบริเวณสนามฟุตบอลลีไวส์ในขณะที่กองทัพอากาศสหรัฐจะส่งเครื่องบินขับไล่ไปช่วยดูแลความปลอดภัยทางอากาศให้ด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขและโรคเขตร้อนอาจารย์ชาร์ลส์สต็อกเกอร์ของมหาวิทยาลัยทูเลนเตือนนะคะว่าบางทีภัยคุกคามผู้คนในการแข่งขันกีฬาครั้งใหญ่นี้อาจไม่ได้มาจากการโจมตีจากภายนอกแต่เป็นการแพร่เชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในหมู่ผู้คนที่จัดปาร์ตี้ดูซุปเปอร์โบว์กันที่บ้านซึ่งจะรับประทานของขบเคี้ยวของปิ้งย่างและน้ำจิ้มร่วมกันสะดวกกับการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างยิ่งนะคะบทความในเรื่องนี้ของนักสาธารณสุขศาสตร์ผู้นี้ซึ่งตีพิมพ์ไว้ในวารสาร American Journal of Health Economics ยกตัวเลขมาสนับสนุนคำเตือนนี้ว่าตัวเลขท้องถิ่นระดับเขตปกครองระหว่างปี1974ถึง2009ชี้ให้เห็นว่าเมืองไหนที่ทีมฟุตบอลได้เข้าแข่งชิงซูเปอร์โบว์จะมีผู้ที่มีอายุสูงกว่า65ปีขึ้นไปเสียชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น 18% และถ้าในช่วงการแข่งขันซูเปอร์โบว์เกิดมีไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่ด้วยแล้วอัตราการเสียชีวิตดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะจัดปาร์ตี้ดูซูเปอร์โบว์วันอาทิตย์นี้อาจารย์ชาร์ลส์สต็อกเกอร์แนะนำนะคะว่าควรฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ล้างมือบ่อยๆและถ้าจะรับประทานชิปจิ้มน้ำจิ้มก็ให้จิ้มครั้งเดียวเพราะถ้าจิ้ม2ครั้งครั้งที่2นั้นคือการเผยแพร่เชื้อโรคให้คนอื่นในปาร์ตี้และถ้าถูกจับได้อาจจะไม่ได้รับการเชิญชวนให้กลับไปปาร์ตี้ในปีต่อไปค่ะค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยซึ่งกำลังจะไปซูเปอร์โบว์ปาร์ตี้วันอาทิตย์นี้นะคะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับบียองเซ่นี่ก็จะไปแสดงในช่วง Half Time Show ด้วย
ใช่ค่ะไปแสดงร่วมกับเจ้าของงานคือ Coldplay
ครับผมครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิตยาค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์
จะไปวัดตกลงเราต้องเตรียมตัวด้วยกันวัดไข้เราว่าเราควรจะไปเข้าร่วมหรือเราจะไปปาร์ตี้ยังไงก็ต้องระวังใช่ไหมคะ
ค่ะคือมันอดไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาไปปาร์ตี้แบบนี้เราจะหรือว่าคนอเมริกันเนี่ยเวลาเขาจัดกันเขาจะจัดอาหารไว้เนี่ยเป็นแบบที่เราเรียกว่าฟิงเกอร์ฟู้ดนะคะถั่วชิปต่างๆ ใช่ไหมจิ้มจะจิ้ม
ต้องมีน้ำจิ้มของเราไปเอง
ใช่
พกไปเองด้วย
ตัวเองนะแล้วก็ถือติดตัวตลอด
ถือติดตัวแล้วไม่ให้คนอื่นใช้ด้วย
แล้วเป็นจิ้มก็ชิมๆแล้วให้ถูกใจก็วางไว้ก็ถือว่าแหมเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ยินนะคะพอมีซูเปอร์โบว์แล้วต้องให้ระวังเรื่องการระบาดของไข้ถ้าว่าใครเป็นไข้หรือใครมีอาการก็ไม่ให้ไปร่วมแล้วอยู่ที่บ้านอาจจะอันตรายมากกว่าเลยต้องเตือนกันไม่แน่ใจปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์แบบนี้บ้างทำไมถึงที่ผ่านๆมา
ก็อย่างที่เขาเก็บตัวเลขนะคะที่นักสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาลัยทูเลนเขาเก็บตัวเลขเนี่ยบอกว่าเมืองที่มีทีมได้เข้าแข่งขันเนี่ยผู้คนก็ตื่นเต้นกันมากนะก็โอ้โหจะจัดปาร์ตี้บ้านโน้นบ้านนี้ชวนกันใช่ไหมคะแล้วยิ่งถ้าเราคนไทยนี่เนื้อย่างนะเสือร้องไห้หรืออะไรประเภทนี้แล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม
ดังนั้นเมืองนั้นก็จะมีตัวเลข
เมืองนั้นเนี่ยจะมีตัวเลข
คนที่ไข้หวัดใหญ่
ใช่โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วเพราะว่าเนี่ยขณะที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันเป็นหน้าหนาวพอดี
ใช
่
นะคะแล้วถ้าหากใครไม่ได้ฉีดยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้ตั้งแต่เมื่อตอนเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานเนี่ยภูมิคุ้มกันจะไม่มีแล้วพอไปอยู่ในที่คับแคบมันเป็นบ้านคนใช่ไหมคะแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ด้วยกันตะโกนกินน้ำกินอะไรต่ออะไรปะปนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยมีมาก
ค่ะตอนนี้อยู่ยากไหมคุณสมพล
ก็มีโรคนู้นโรคนี้ก็เยอะไปหมดก็ต้องระวังกันหน่อยแต่คุณนิตยานี่บอกเลยว่าจะไปปาร์ตี้รอที่จะปาร์ตี้อยู่แล้วในวัน
ใช่ค่ะมีบ้านเพื่อนเขาจัดประจำทุกปีค่ะ
แต่ตอนนี้หายหวัดแล้วใช่ไหมฮะ
ฉีดยาแล้ว
ฉีดยาแล้วโอเคจากนั้นรอดฮะ
ดิฉันก็เชื่อแล้วคุณสมพลฉีดยาแล้วเหมือนกัน
ฉีดยาเรียบร้อย
คุณสมพลมีแผนไปปาร์ตี้ที่ไหนไหมคะ
ก คงนั่งดูอยู่บ้านฮะเออไม่ใช่ต้องมาทำงานใช่
โอ้ใช่ใช่
แทนคุณนิตยาครับ
ใช่ใช
่ครับผมให้คุณนิตยา